Þór Ágústsson tekur til máls.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður spyr hver fylgist með ríkisstjórninni. Ég vona háttvirtur þingmaður gerir það eins og allir þingheimur. Við berum skyldu að fylgjast með framkvæmdarvaldinu eins og allir þingmenn vita. En varðandi aðeins fjármálaþjónustuna almennt, þá er alveg ljóst að við getum ekki sett hvaða lagaramma sem er í ljósi þess að vera skuldbundin samkvæmt EES-samningnum og þá sérstaklega varðandi 30. og 37. grein EES-samningsins og 9. viðauka. Og í þessum greinum EES-samningsins gilda nokkra meginreglur sem mínum mati telja ekki vera heimilt til að brjóta nema sem að brjóta EES-samningin. Þarna er meðal annars sú regla að fjármálafyrirtæki sem hefur fengið starfsleyfi í einu aðildarríkjunum getur á grundvelli þess opna útibú í sérhverju hinna ríkjanna án þess að þurfa sérstakt leyfi stjórnvalda þar fyrir. En það er hins vegar alveg skýrt að fjármálaeftirlitið hið íslenska ber að hafa eftirlit með útibúum. Og þess vegna er meðal annars ástæðan fyrir því að við hækkuðum fjárveitingar til FME á milli ára í síðustu fjárlög 52% vegna þess að umsvið íslensku fjármálafyrirtækin hafði aukið svo mikið til á undanförnum árum og það krafðist öflugra fjármála eftirlits. Í lögunum er heimild fyrir fjármálaeftirliti að banna stofnun útibús ef það hefur réttmæt ástæði til að stjórnun eða fjárhagsstaða hlutaðandi fjármálafyrirtækis sé ekki nægilega traust. Þannig að fjármálaeftirliti hefur nú þegar þetta lagalúrræði sem hefur verið talsvert rætt í fjölmiðlum undanfarna daga, en eins og reynslan sýnir þá hefur fjármálaeftirliti augljóslega ekki sé ástæða til að banna stofnun þess útibúa á sínum tíma, enda virsi og sá svo sem engin þess að hamfarir fyrir. Að þessu leyti telja ekki nauðsynlegt að breyta lögunum, en að banna alfarið stofnun útibúa væri brot á EES-samningnum að mínu mati. En ég tel hins vegar að þegar þessi mestu lætin eru gengin yfir þá ber okkur, bæði hérna á þinginu og í viðskiptaráðuneytinu, að fara yfir allar reglugerðir og lög á þessu sviði. Og að lokum varandi þetta dæmi sem er í Bretlandi, þessa ICE-reikninga, þá tek alveg undir það, auðvitað áttu Landsbankinn var löngu búin að breyta þessum ICE-reikningum þannig að þeir tilheyrðu dótturfélagi en ekki útibú. Ef þeir hefðu verið búnir að því, þá sætu íslensku skattgreiðendur ekki með þessa ábyrgð eins og þeir stefni að þeir muni bera einhverju leyti.
Til margs tekur háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis,